Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 27 iunie, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi ploi, pe alocuri copleșitoare vor cădea astăzi în nord și în zona centrală, fără a potoli însă avalanșa caniculară extinsă pe întreg cuprinsul Republicii Moldova. În sud, cu precădere, unde ploile nu vor mai ajunge, zăpușeala va fi cu deosebire sufocantă.
Acolo, în sud, se va ajunge și la 34 de grade la umbră. În regiunea centrală, maxima va fi de 33, iar în nord, și aici în pofida ploilor, sunt de așteptat 29-30 Celsius.
Ce a fost de fapt campania Un Doctor pentru Tine, inițiată de fosta guvernare democrată și stopată acum de noul ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale? O pomană electorală, o soluție de neamânat pentru nevoile unei părți a populației de la sate, rămasă fără acces la serviciile medicale, dar o soluție oare și cu ce preț? O convorbire la această temă cu Stella Bivol, directorul Centrului de Politici și Analize în Sănătate, Centrul PAS, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre chestii simple și chestii complicate. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre dezbaterile publice din Franța la tema fotbalului feminin.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! A treia acuzație adusă de autoritățile Rusiei, fostului lider al Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, de data aceasta de trafic de hașiș, un delict care se pedepsește cu închisoare pe viață. Președintele Rusiei Vladimir Putin se va întâlni mâine în Japonia la reuniunea G20 cu președintele american Donald Trump și cu alți lideri ai lumii, a anunțat Kremlinul. Papa Francisc se declară profund întristat de soarta unui tânăr tată, salvadorian, și a fiicei sale de aproape 2 ani înecați în Rio Grande, într-o încercare disperată de a ajunge în Statele Unite în mod ilegal, și Iranul anunță că va accelera procesul de îmbogățire a uraniului, întețind astfel tensiunile cu Washingtonul. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministerul rus de interne a formulat o nouă învinuire împotriva fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, și anume aceea că ar conduce o grupare care se ocupa cu traficul de droguri. Potrivit portalului newsmaker.md, care citează RBK, anchetatorii ruși îl bănuiesc pe Plahotniuc că ar fi participat la livrarea hașișului din Maroc în Rusia prin Spania, un delict penal care se pedepsește cu închisoare pe viață. În același dosar este învinuit și fostul deputat Constantin Țuțu. Este a treia acuzație adusă de autoritățile ruse împotriva lui Vlad Plahotniuc. Andrei Năstase, șeful delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a respins din nou într-un interviu cu Europa Liberă criticile ce au fost aduse după ce a votat la Strasbourg pentru a-i fi restabilite Rusiei drepturile în cadrul acestei organizații, care i-au fost retrase în 2014 ca pedeapsă pentru anexarea Crimeei și implicarea în războiul din estul Ucrainei. Năstase a spus că a votat în favoarea reîntoarcerei Rusiei în organizație pentru că astfel Consiliul Europei va putea să exercite asupra Moscovei, cităm, o influență pozitivă.
A fost o decizie asumată, o decizie care știam că pe plan intern va crea foarte multe animozități. Eu știam despre aceste efecte, eram conștient despre aceste efecte.
Andrei Năstase a votat pentru, la fel ca și deputatul socialist Vlad Bătrâncea, și diferit față de colegul său din Alianța Acum, vicepreședintele PAS Mihai Popșoi, care s-a opus reîntoarcerii Rusiei în organizația paneuropeană. Iranul a anunțat că va accelera procesele de îmbogățire a uraniului, crescând astfel tensiunile dintre Teheran și Washington. Cei mai răi oficiali ai guvernului american acuză și insultă Iranul. Națiunea iraniană nu va renunța și nu va da înapoi în fața unor astfel de insulte, a spus liderul religios suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Declarația a fost făcută ieri, după ce purtătorul de cuvânt al Organizației pentru Energie Atomică de la Teheran a anunțat că a anunțat accelerarea procesului de îmbogățire a uraniului. Tensiunile dintre Teheran și Washington au crescut după ce președintele american Donald Trump a retras unilateral Statele Unite din acordul nuclear încheiat între puterile lumii și Iran, prin care Teheranul înceta procesul său nuclear în schimbul ridicării unor sancțiuni economice. Washingtonul Susține că Teheranul nu și-a respectat angajamentele în cadrul acordului, o acuzație respinsă de Teheran. Papa Francisc și-a exprimat imensa tristețe la vederea fotografiei înfățișând trupul neînsuflețit al unui bărbat salvadorian și a fiicei sale de 23 de luni înecați în Rio Grande, după ce au încercat să treacă clandestin granița cu Statele Unite, a precizat miercuri biroul de presă al Vaticanului, citat de agențiile internaționale de știri. Fotografia care îl înfățișează pe Oscar Alberto Martinez Ramirez și pe fiica sa Valeria a devenit virală pe rețelele de socializare din Statele Unite, relansând dezbaterea pe tema situației migranților din America Centrală, care încearcă să ajungă în Statele Unite. Anul trecut, peste 283 de migranți au murit încercând să ajungă în Statele Unite, potrivit agenției Associated Press. În Georgia, la Tbilisi, au continuat și noaptea trecută protestele împotriva violenței politice și a poliției și a politicii guvernului față de Rusia. Protestatarii cer demisia ministrului de interne, Gheorghi Gaharia, care răspunde de acțiunile poliției și ale trupelor speciale. Protestul de noaptea trecută s-a încheiat cu imnul Uniunii Europene. S-a protestat și împotriva deciziei de ieri a Parlamentului georgian de a ridica imunitatea parlamentară a deputatului opoziției, Nica Melia, acuzat de Procuratura Generală că ar fi incitat și participat la revolta din 20 iunie. Soldată cu peste 240 de răniți. Melia a fost unul dintre liderii Mișcării Naționale Unite, partidul fostului președinte Mihail Saakashvili, și respinge acuzațiile, considerând cazul său unul politic. Președinta Georgiei, Salome Zurabishvili, a anunțat o investigație în legătură cu acțiunile poliției din 20 iunie. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, se va întâlni mâine la summitul G20 din Japonia cu președintele american Donald Trump, a anunțat Kremlinul. Pe agenda se află, potrivit consilierului președintelui rus, chestiuni de stabilitate strategică, Siria, Ucraina, Afganistan și problematica iraniană. Putin mai are pe agenda întâlniri cu șefa cabinetului de la Londra, Theresa May, cu cancelara Angela Merkel, cu președinții Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Abdel Fattah al-Sisi, precum și cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Stella Bivol, directorul Centrului de Politici și Analize în Sănătate sau Centrul PAS. Doamna Bivol, bună dimineața!
Bună dimineața! Bine v-am găsit!
Bună dimineața, doamna Bivol! Vă mulțumim foarte mult că sunteți cu noi la această oră. Așadar, campania Un Doctor Pentru Tine, lansată și prezentată de fosta guvernare a democraților ca acțiune de asigurare a accesului la servicii medicale în zonele rurale, atâta timp cât va fi făurit un sistem puternic de sănătate, stopată însă de nou ministrul al sănătății, ca fiind, de fapt, o caravană electorală, un mod politicianist de a acoperi problemele din sănătate și deturnarea banilor din domeniu spre alte buzunare, cum s-a spus. Ce a fost această campanie, de fapt, în opinia dumneavoastră, doamna Bivol? Un cadou electoral, o inginerie de PR pentru imaginea unui partid sau o acțiune, iată, cu o soluție de urgență care nu mai suferea amânarea?
Deci, vă mulțumesc. În primul rând, aș vrea să menționez că această campanie are câteva componente și ele trebuie privite ca și componente separate. Unul a constat în exact ce ați spus dumneavoastră, referitor la accesul populației rurale la consultații de cardiolog, endocrinolog, orelist, oftalmolog, neurolog, a fost un component de asigurare asistenței stomatologice pentru copii și au fost două componente referitor la radiologie pulmonară pentru tuberculoză și cancer pulmonar și mamografie mobilă. Fiecare dintre aceste componente are, să zic, argumentare și impact diferit și ele au fost într-adevăr prezentate ca o campanie, dar de fapt sunt, din punctul meu de vedere, patru chestii diferite. Doamna ministru a făcut comentarii, în special referitor la primul component, referitor la consultațiile pentru un doctor pentru tine și consultațiile la sectorul rural. În principiu, ca să zic din punct de vedere, eu sunt un reprezentant al unei organizații independente și societate civilă, încerc să mă uit în afara aspectului politic, ca să zic așa. Din punct de vedere tehnic sau programatic, deci componentele ce țin de radiologie pulmonară și mamografie mobilă sunt argumentate, sunt parte a programelor naționale de control a cancerului, programul național de control a tuberculozei și a fost o oportunitate de a extinde accesul populației la serviciile care nu existau înainte. Deci, pentru mamografie mobilă, încă în anii 2008-2010, unul dintre coautorii, am fost consultant în elaborarea programului național de cancer, care nu a fost aprobat la acel moment, și s-a făcut o analiză ex-ante de impact de către Ștefan Saven, celălalt consultant implicat în acest proces, și concluzia a fost că, de fapt, Moldova ar avea nevoie de 10 instalații de mamografie pentru a asigura populația cu acest serviciu și pentru a crește depistarea cancerului la timp. Ceea ce s-a întâmplat a fost procurarea acestor 3 unități mobile și a început campania de mult așteptată, sper să ajungă la efectul scontat și argumentarea care a fost făcută la acel moment. Acum, referitor la radiologia pulmonară, același lucru este parte dintr-un strategie națională de depistare a tuberculozei și parte din programul național de depistare activă a tuberculozei și își are argumentarea și rezultatele scontate în documentele, zic, de politici. Partea, într-adevăr, cu tentă politică de sus în jos și fără raționament sau argumentare, este partea cu doctor pentru tine și consultații la populația rurală. Nu am văzut niciun concept, nu am văzut nicio încadrare în politicile de fortificare asistenței medicale primare, de asistență medicală comunitară, specializată de ambulator, necesitatea unei asemenea campanii să fie argumentată sau să fie trasată în niște documente de politici, să aibă o argumentare în formă de rezultate scontate și așa mai departe. Deci a fost monitorizată prin număratul consultațiilor. Asta e, să zic, un proces. Dar care este rezultatul scontat înainte de a vedea și implementarea, cum a avut loc, nu a fost clar din acel moment.
Vorbind, apropo de rezultate, totuși, cât de eficientă a fost această campanie? Se poate scoate ceva în evidență la capitolul rezultatelor?
Deci, la acest moment, doar câteva cifre au fost publicate, numărul de consultații, numărul de persoane examinate și asta este și în ordinele Ministerului Sănătății, asta este tot ce este prezentat pentru monitorizare. Din punctul ăsta de vedere, doar se poate vedea acoperirea, numărat 10.000 persoane examinate, dar ce înseamnă asta? Ce se întâmplă cu persoana examinată după ce a fost examinat și consultat, adică examinat pentru radiologie sau mamografie, dar pentru consultație este practic consultația în afara sistemului. Care este, zic, următorii pași, ce s-a făcut, nu este clar. Deocamdată această informație nu este și cred că, într-adevăr, pentru a înțelege utilitatea acestei intervenții, este necesară o evaluare înainte de a decide dacă merită într-o altă formulă de a fi revigorată.
Când noul ministru al sănătății, doamna Ala Nimerencu, susține, doamna Bivol, că, citez aici, Ministerul de Resort s-a jucat de un doctor, banii grei din sănătate erau direcționați spre alte buzunare, citat închis aici, ce trebuie să se înțeleagă? Că această campanie ar fi fost un fel de, cum să zic, un fel de perdea de fum pentru deturnarea unor bani cu altă destinație în domeniul sănătății? Sau ce se are în vedere când se face referire la bani propriu zis?
Nu pot să interpretez spusele doamnei ministru, pentru că transparența fluxurilor financiare în sistemul de sănătate este foarte mic. Noi, ca centru care ne propunem să monitorizăm transparența utilizării banului public, am avut dificultăți enorme pe parcursul ultimilor ani de a avea acces la asemenea date și ele au fost, să zic, premeditat ascunse de public. Tot timpul am fost trimiși, uitați-vă pe site-ul CNAM, pe site-ul CNAM lipsesc date de care solicitam, primeam refuzuri la solicitările trimise la CNAM, de aceea referitor la cât a costat o campanie, eficiență, unde s-au dus banii.
De unde provin banii?
Din păcate, aceste informații nu sunt de interes public și probabil organele, autoritățile publice centrale trebuie să investigheze, să înțeleagă despre ce a fost vorba.
Au fost și întrebări privind medicii antrenați în această campanie. Bună oară, cum au fost convinși să meargă în această campanie? I-a înlocuit cineva atâta timp cât au fost în deplasare și cum au fost plătiți atât pentru orele suplimentare de muncă și așa mai departe? Cum se întâmplă în general în asemenea cazuri?
Iarăși, este o situație în care, într-adevăr, inclusiv și fostul premier a menționat că aceasta a fost o soluție temporară, care a întrerupt anumite sisteme normale de funcționare a lucrurilor în sistem. Deci există un sistem bine pus la punct în care prima intrare este asistența medicală primară, care transmite la consultul specialiștilor, care ajung, dacă e necesar, de la nivelul raional, la nivel republican. De ce se întrerupe ciclul ăsta și se face de jos în sus, de la nivel republican la nivel de asistență rurală, nu a fost argumentat, nu a fost argumentată necesitatea. Deci selecția statelor, de ce anumite sate, toate aceste informații lipsesc din documentele de politici ca să înțelege strategia menționată. Medicii, într-adevăr, ce există în documentele de politici este care medic merge unde. Ce se întâmplă în momentul în care medicul lipsește de la lucru, nu este clar cine îl înlocuiește, care este, să zic, planul făcut pentru instituție în momentul în care medicii sunt trimiși în teritoriu. În al doilea rând, calitatea consultațiilor. Gândiți-vă, este un medic scos din sistemul de rutină din instituție care poate să îl trimite la investigații, să vadă rezultatul investigațiilor, să vadă a doua oară. Deci este o intervenție de odată. L-a văzut, i-a zis ceva, a făcut niște, să zic, probabil niște referiri la specialiștii care oricum sunt la nivel de raion pentru următorii pași. Nu înțeleg circuitul ăsta ca să vă spun exact cum a funcționat. Cel mai bine o să comenteze cei care au fost implicați în implementarea.
Da. Toate până la urmă sub presiunea, sub influența politicului și iată că și acum se vorbește ca de o prioritate dureroasă, eliminarea interferenței politicului în medicină. Așa cum înțelegeți dumneavoastră, cum intervine politicul sau politicienii în domeniul sănătății și în continuare, de fapt, cum ar putea fi eliminată această intervenție, presupunând din capul locului că este abuzivă, nu?
Deci, pentru a evita politicul în sănătate, este necesar ca concursurile pentru posturile de funcționari și de manager a instituțiilor să fie într-adevăr organizate independent, liber și fără imixtiune politică la selecție, ceea ce nu a fost cazul în ultimii 5 ani. În al doilea rând, inițiative din astea care vin de sus, din afara sistemului de sănătate și care perturbează sistemul de sănătate și fac o deturnare a proceselor normale, sistemice, sunt exact tipul ăsta de intervenții care dau conotația politică. Deci, conceptual are sens să faci anumiți pași, dar ei trebuie să fie descriși în cadrul politicilor elaborate de către sistem, cu angajarea și participarea tuturor actorilor, cu respectarea normelor de consultare, cu luarea în considerare a comentariilor care sunt primite în perioada asta de consultare. Ori nu a fost cazul în ultimii ani ca toate aceste rigori să fie respectate.
Doamna Bivol, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Stella Bivol, directorul Centrului de Politici și Analize în Sănătate, Centrul PAS.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Ministerul Rus de Interne a formulat o nouă învinuire împotriva fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Tlahotniuc, și anume aceea că ar conduce o grupare care se ocupa cu traficul de droguri. Președintele Rusiei Vladimir Putin se va întâlni mâine în Japonia la reuniunea G20 cu președintele american Donald Trump. Papa Francisc s-a declarat profund întristat de soarta unui tânăr tată salvadorian și a fiicei sale de aproape 2 ani înecați în Rio Grande, într-o încercare disperată de a ajunge în Statele Unite în mod ilegal. Iranul a anunțat că va accelera procesul de îmbogățire a uraniului, întețind astfel tensiunile cu Washingtonul. Ambasada Statelor Unite la Moscova a protestat oficial față de tratamentul la care este supus în detenție preventivă cetățeanul american Paul Whelan, fost pușcaș marin în armata americană și care a fost arestat sub acuzația de spionaj și se află în detenție preventivă. Și potrivit unui raport dat publicității ieri la Moscova de către Centrul Independent de Sondaje Levada, 1 din 10 ruși a declarat că a fost torturat de către agențiile de forță ale Rusiei. 60% dintre ruși consideră tortura de neacceptat, indiferent de situație, 30% o aprobă în anumite cazuri și 75% dintre cei care spun că au fost torturați vorbesc despre tratamente degradante și umilitoare la care au fost supuși. Kremlinul s-a arătat sceptic față de rezultatele acestui studiu. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:23 de minute, o scurtă revistă a presei. De ce demisia lui Tlahotniuc e un semn rău, explică Alexandru Kozer într-un editorial pentru portalul Cotidianul. În opinia lui, prin retragerea sa, Tlahotniuc a făcut un prim pas în vederea salvării clanului său mafiot, construit pe un fundament extrem de solid la Chișinău. Analistul politic Vlad Țurcanu consideră că acțiunile procuraturii în privința sechestrului aplicat pe bunurile controversatului om de afaceri, Ilan Șor, sunt tardive, transmite Radio Chișinău. El a menționat că instituția a devenit activă anume acum, pentru a demonstra că poate să lucreze și că nu ar avea nevoie de procurori din afară. Și despre deprecierea leului scrie ziarul de gardă. Vyacheslav Ioniță, Expertidis, califică situația creată pe piață drept stres valutar, dar menționează că, deocamdată, nu se poate vorbi de un șoc valutar. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presa.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și a venit o nouă guvernare și au renăscut speranțele oamenilor. Așa e mereu aici de la 91 încoace. Deși s-au făcut 1100 de mișmașuri, deși suntem campioni ai hoției și decăderii morale, deși conducătorii vechi au fost preocupați de buzunarele lor, Mai găsim o zdreanță de speranță că cei noi vor fi mai buni, mai onești și mai mereu dăm cu bâta în baltă. Noi conducători au declarat ritos că lasă la o parte geopolitica și vor să se ocupe de lucrurile de care chiar au nevoie oamenii. Foarte frumos! Aceste lucruri sunt aparent simple și țin de zona cotidianului. Numai că la noi lucrurile astea simple devin foarte complicate și uneori par să nu mai aibă soluții. Ar trebui să se facă ceva bunăoară în domeniul medicinii. O tânără de la noi, care acum muncește în Statele Unite, a fost la un pas de catastrofă în Republica Moldova. Pulmonologul din Policlinica Moldovenească o lecuia de bronșită, pe când ea avea, de fapt, embolism pulmonar. Fata îi zice medicului că nu se simte bine, că ceva nu e în regulă, iar medicul autohton îi zice să se ducă acasă, că tot o să treacă cu timpul. Și numai șansa de a ajunge în SUA a salvat-o. Asemenea epizoade devin la noi normă. Profesionalismul medicilor moldoveni, ca și atitudinea lor față de pacienți, lasă mult de dorit. Iar situația se va agrava în urma exodului medicilor din aceste luni. Mulți medici buni pleacă în România, care le dă salarii mai mari. Senzația că în țara asta nu sunt respectate lucruri elementare, că nu sunt puse la punct chestiile simple, o ai oriunde. Când vezi pe stradă un autobuz ce împroașcă nori negre de fum înnecăcios, ce să crezi? Ce fel de revizie tehnică se face la noi? Cum e posibil să mergi nestingherit într-o mașină care împroașcă nori negre de fum? De ce nimeni nu se gândește la ecologie, la sănătatea oamenilor? Aici conducătorii au neglijat metodic lucrurile simple din zona cotidianului. Abia aștept să văd ce vor face noi guvernanți. Dacă nu o să facă nimic, dacă și aceștia vor imita grija pentru oameni, dacă nu vor modifica viața noastră de zi cu zi, de ce să mai avem alegeri?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Campionatul mondial de fotbal feminin, care se desfășoară în aceste zile în Franța, a devenit un eveniment intens mediatizat, cu atât mai mult cu cât în competiție este angrenată și echipa sărigată. Meciurile sunt transmise de mai multe televiziuni, cotidianul sportiv L'Équipe consacră întâlnirilor un număr impresionant de pagini, comentatorii își dau silința să ne demonstreze că jucătoarele au calități tehnice excepționale și că toate confruntările sunt pasionante. Numai că totul prea seamănă, așa cum au remarcat câteva spirite lucide, a entuziasm obligatoriu, a euforie provocată artificial. Refractarii sunt imediat și cu severitate sancționați. Filozoful Alain Finkielkraut a stârnit un val de proteste după ce a declarat că nu așa, în ghete și cu sudoarea curgându-le pe față, îi place să le vadă pe femei. Grav derapaj sexist. Acest campionat mondial are evident o miză economică, dar și una politică. Fotbalul feminin, notează eseista Elizabeth Levy, face acum parte din panoplia cauzelor feministe nobile, acelea care educă masele și le eliberează de prejudecățile sexiste. Dar tot Elizabeth Levy, cunoscută ca o nonconformistă ce nu-și drămuiește vorbele, consideră că femeile sunt libere să joace fotbal, ceea ce nu înseamnă că suntem obligați să proclamăm că asistăm la un spectacol fabulos. Mai mult, adaugă eseista, la mijloc e o utilizare frauduloasă a principiului egalității, întrucât sportul e unul dintre ultimele refugii ale diferenței dintre sexe. A pretinde că în sport, în orice sport, femeia e capabilă de exact aceleași lucruri ca bărbatul, e poate corect politic, dar este cu siguranță o afirmație de o flagrantă ipocrizie. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni.
Punem punct aici. Moderatorul ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.